Tänä aamuna minulla on todella kiintoisa vieras Matti Allan Ahde, 68 vuotta lähtöisin Oulusta. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitoksia.
Ketterä mies, osaa nousta ja laskea, jolla on punainen sielu sähköä rinnassa ja politiikan kiiltoa pinnassa. Liikkuu kuin pallosalaama, jonka käteen on kasvanut puheenjohtajan nuija ja joka kerää pisteitä, katseita ja sietää moitteita, huippu-ura ja hurmuri. Huimaa urakehitystä ja vauhdikasta elämää. Menikö oikein?
Enpä ole aikaisemmin tuolla tavalla miettinyt.
Tuota listaa kuullut, mutta sinä olet todella charmantti gentleman ja politiikan ja kulttuurin ja urheilun ja musiikin ja monenlaisten asioiden hullaannuttama mies. Mitä sinä olet eniten? Oletko poliitikko vai jotain?
Mä varmaan olen tehnyt pisimmän elämäntyöni politiikan parissa vuodesta 1968 ja sitten lopulta 2011 saakka ja 11 vuotta siinä välissä Veikkaus-osakeyhtiön toimitusjohtajana, mutta jotenkin mun on vaikea määrittää itseäni poliitikoksi.
Niinkö?
Että mutta sellainen mä varmasti olen. Siis elämä on minut sinne kuljettanut politiikan pariin ja siinä ei ole mitään negatiivista, päinvastoin mä olen siitä iloinen, mutta jotenkin minun on vaikea itseäni mieltää poliitikoksi. Mä omasta mielestäni olen enemmän seurakunnan vapaaehtoisnuorisotyön tekijä. Mä olisin aina halunnut olla jonkun nuorisojalkapallojoukkueen valmentaja tai ehkäpä sitten isompienkin taikka poikien valmentaja. Ja sitten täällä musiikin maailmassa, niin mä oon aina siis ajatellut, että kun mä saisin johtaa jotakin isoa orkesteria ja saisin siinä sen soimaan niin kuin yhden soittimen, niin se on aina ollut mulle tämmöinen suuri unelma, joka koskaan ei voi toteutua.
Siitäkin tuossa kirjassasi, josta kohta puhumme, Matti Ahde, sähkömies. Se on upea kirja. Siinä on todellista kulttuurihistoriaa, poliittista historiaa ja urheilun historiaa, musiikin historiaa. Se yllätti minut tuo kirja, mutta puhumme siitä kohta. Mutta ennen kaikkea, sen sanot tuossa kirjassakin, olet yleispoliitikko. Sormet joka sopassa, ministeri ja puhemies Aiti on noussut nuijan heiluttaja. Ja puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Siis vaikuttajahan sinä olet, sanotaan sitä sitten poliitikoksi tai miksi tahansa, mutta vaikuttaja, suuri vaikuttaja.
No ensinnäkin tämä yleispoliitikko, niin minullehan sosiaalidemokratia, joka on se minun poliittinen kotini ja eräänlainen turvapaikkakin ollut, niin sehän tekee ihmisestä ja sinne voi tulla mukaan, jos oot riittävän laaja ja katsot maailmaa ja yhteiskuntaa tosi isosta perspektiivistä. Että niin kuin työväenliikkeessä on ammattiyhdistysliike, jonka tehtävänä on valvoa työntekijöiden etuja. Se on edunvalvontaorganisaatio. Työväenliikkeessä taas puolue, sosiaalidemokratia on minulle ja toivottavasti kaikille niin tämmöinen ideologinen kotipesä. Itse asiassa se on jo maailmankatsomus, että kun liityt ja tulet sosiaalidemokraattiseen liikkeeseen, niin sä astut tänne maailmankatsomuksien maailmaan ja tulet aika lähelle kristillistä maailmankatsomusta. Että sillä tavalla minä itsenikin koen erittäin yleispoliitikoksi. En ole koskaan halunnut puoluetta enkä politiikkaa nähdä yhden asian liikkeenä, vaan siinä on niin kuin tosi tärkeä se yleisyyden oivallus.
Sieltä ponnistat Oulun tuomiokirkkoseurakunnan poikakuorosta ja olet ollut seurakuntayhteydessä, näin ymmärrän, koko ikäisiä ja taustalla on semmoinen kristillinen pohjavire, vai miten, sanonko liikaa?
Et sanonut liikaa, että olin kirkon nuorisotyöntekijänä pitkään, siis vapaaehtoistyöntekijänä Hintan-seurakunta. Koti oli rakentunut, kun typpitehdas Oulussa aloitti vuonna 1952, niin, niin sen jälkeen sitten sinne rakennettiin seurakuntakoti tähän Typen välittömään läheisyyteen. Ja se on, en tiedä onko se ainut Suomessa oleva tai maailmassakin oleva seurakuntakoti, jossa on urheilusali. Siellä oli koripallo tärkeä harrastus ja minä aloin vetämään tämmöisiä seurakunnan koripallokerhoja. 70 nuorta oli mulla viikoittain harjoituksissa joka ilta ja eri ikäluokat eri iltoina. Siellä oli iso joukko tulevia maajoukkueurheilijoita ja muun muassa Kyösti Karjula, minun edustajatoverini, sitten eduskunnasta oli täällä minun valmennusryhmästä ja niin edelleen ja niin edelleen. Että seurakuntakoti, seurakunta, Oulun tuomioseurakunnan poikakuoro, ne on ollut minulle tärkeitä asioita kautta elämän ja kirkko, niin on ollut minulle myös tärkeä rakennus. Ja kun mä menen kirkkoon sisälle, niin mä olen aina kokenut erittäin suuria tuntoja ja tunteita. Että minulle kirkko on tällainen rakennus, johon mä menen, en kuuntelemaan itse asiassa saarnaa, tai ainakaan sen takia en sinne mene. Jos se saarna sitten satuttaa, niin se tulee kuunnelluksi. Mutta että kirkko on minulle hiljenemisen paikka, siis se on sillä tavalla pyhä paikka, että kun mä astun kirkkoon ja istun sinne penkkiin, niin se hiljaisuus ja rauha, niin se vaikuttaa minuun sillä tavalla, että mä saan sellaisia yhteyksiä korkeuksiin, joita mä en missään muualla koskaan ole kokenut.
Tuo on jotenkin hauska kuulla. Siis näin pappina minua suorastaan kutkuttaa, että sinä saat kiksejä kirkossa. Mm. Se on hyvä merkki. Ja eihän sitä ole monta viikkoa, kun saarnasit tai puhuit Kallion kirkossa. Oliko se ensimmäinen kerta, kun olit saarnamiehenä?
Se oli ensimmäinen kerta, kun puhuin kirkossa. Niin. Tai oikeastaan toinen. Niin. Mähän olen kerran Oulun tuomiokirkossa sanonut, että tahdon.
Niin.
Mutta tämä oli pitempi tarina ja tosi mielenkiintoinen positiivinen kokemus.
Tässä kirjassasi sinä kyllä kerrot aivan mahdottoman määrän erilaisia asioita ja yksityiskohtia ja minut yllätti se, että olet niin pedantti ja tarkka mies. Siis se on ikään kuin dokumenttiteos, mutta onko se mielestäsi enemmän elämänkerta vai muistelmateos? Miten sanoisit?
No, vaikea sitä on määrittää elämän kerraksi, mutta mitä enemmän aikaa on kulunut, kun se kirja on nyt sitten valmis, niin mä jollakin tavalla koen sen minun omana elämänkertanani. Siis minun Matti Ahteen omana elämänkertanani vuodesta 1945 vuoteen 2013. Että sillä tavalla sitä voi luonnehtia myös elämänkerraksi, mutta totta kai se on muistelmateos, että siihen se niin kuin kategorisoituu tämä kirja.
Muistelmateos on kai lähinnä sitä, että muistellaan mitä kaikkea on tapahtunut ja keitä kaikkia olet tavannut. Sehän on aivan mahdoton määrä erilaisia vaikuttajia ja ihmisiä, kiinnostavia persoonia, mistä kerrot. Eihän tuota voi lukea hengestymättä, se on semmoinen. Siinä on kuitenkin semmoinen aristoteellinen draaman kaari. Eli lähdetään siitä, kun puhdas pulmunen poika, turvemökin poika lähtee maailmalle ja kohtaa kaikenlaisia haasteita ja sitten nousee huipulle ja onnistuu ja elämä täyttyy. Siis siinä on tämmöinen vanha antiikin draama, hyvin puhdas henkisesti. Näin minä ainakin sen hahmotan. Mitä sanot tästä? Oliko se harkittua vai onko sinun elämäsi, sä taidat olla sellainen luomuihminen, luonnostaan sitä ja luonnostaan tätä?
Niin kyllä kai niin täytyy sanoa, että se mitä kirjaan olen kirjoittanut, niin mä olen mahdollisimman avoimesti ja niin rehellisesti kuin ihminen tai minä pystyn asioita näkemään ja sitten saamaan ne paperille, niin mä olen yrittänyt ne kertoa. Siis se on tosiasiassa minun elämäni on suurin piirtein tapahtunut siinä järjestyksessä ja sillä tavalla kuin tuossa kirjassa kerroin, koska mä pyrin kertomaan tätä omaa elämääni muun muassa omille lapsille, että se miksi mä lähdin tähän projektiin mukaan sitten lopulta, niin yksi tärkeä peruste oli se, että mä halusin minun kolmelle tosi ihanalle lapselle kertoa, että miksi minä en ollut niin paljon kotona silloin, kun he olivat pieniä lapsia, kuin niin. Näin jälkeenpäin ajateltuna olisi pitänyt olla. Että missä se isä oikein on ollut. Ja mulle tuli tämmöinen iso tarve kertoa tuota lapsille, että missä mä olen ollut. Ja yhtäkkiä itsekin huomasin, että minähän olen ollut tosi paljon ja tosi monenlaisissa erilaisissa tehtävissä. Ja ne on varastaneet oikeastaan koko minun ajan. Minun elämässäni.
No ei mikään ihme, mutta kyllä hyvin onnistut tässä kuvaamisessa. Siis se, siinä kirjassa syntyy todella minulla ainakin tämmöinen kuva, että tämmöinen puhdaspulmunen jäkälänpoimija, ahkera koululainen, urheileva nuorukainen Matti kokee sitten huikeita nousuja. 24-vuotiaana jo aloitit kansanedustajana. Se on aivan mahdottoman nuori ikä. Ja sitten nousit sieltä monenlaisille huipuille ja oli takaiskuja ja käpälöintiä ja valheellisia mediakohuja ja kaikesta kerrot avoimesti ja sitten vaikeiden haasteiden kautta saavutat lopulta tavoitteen ja istut nyt rauhallisena radiodeissa ja kerrot elämästäsi kirkkain silmin. Mikä sinua, Matti, eniten sytyttää elämässä? Mikä on elämäsi intohimo?
Musiikki.
Musiikki.
Se on minun intohimoni, ja nyt kun arvaan, että vaimoni kuuntelee tätä, niin tietenkin Hilkan ohella.
Niin.
Että kyllä musiikki on minun elämässäni ollut kaikkein tärkeimmällä sijalla, ja on sitä edelleen. Ja jotenkin minä ajattelen niin, että ellei minulla olisi ollut tätä musiikin kuuntelemisen lahjaa, niin en minä olisi selviytynyt kaikista näistä ryteiköistä, jossa myös minä olen joutunut kulkemaan. Niin en olisi selviytynyt ehjänä ulos. Että se mitä mä musiikista saan, siis se on tosi paljon. Että mä olen joskus sanonut, että jos joku muu ihminen, niin kuin varmasti tekee, pitää musiikista yhtä paljon kuin minä, niin minä ojennan sille käden ja sanon sille ihmiselle, että olet onnellinen ihminen.
Tuo on kyllä kauniisti sanottu ja uskottavasti. Mm. Kyllä, kun tuota kirjaakin lukee, niin siis tämä sinun opera-rakkautesi ja musiikki kaiken kaikkineen tulee, niin se lyö läpi. Mm. Lyö läpi. Ja ihana, että tähän musiikkiin sisällytit Hilkan. Eli että näet tämän harmonian, johon kuuluu perhe ja rakkaus ja läheiset. Ja se on niin kuin sitä sama harmonia. Kun Hilkkaa on nyt riepoteltu viime aikoina ihan mahdottomasti, niin miltä se on tuntunut? Voiko semmoista kysyä? En tiedä. Olet selviytyjä.
Joo, totta kai. Ensinnäkin voi tietenkin kysyä, mutta että kyllähän melkein voisin sanoa, että se on ollut minullekin elämäni kovinta aikaa, koska on tosi tuskallista nähdä, kun oma aviopuoliso voi niin huonosti ja minun arvioni mukaan tulee jollakin tavalla semmoisten tapahtumien keskelle, joihin koskaan ei olisi halunnut enkä olisi koskaan voinut uskoa, että se on totta, että sellaiseen prosessiin joutuu. Nyt se prosessi on käynnistynyt, se on alkanut itse ruokkimaan itseä. Media on tietenkin enemmän kuin kiinnostunut projektista ja varmaan osittain myös siitä syystä, että Hilkka on minun vaimoni ja julkisuuden ihminen, niin se saa sitten vielä tätä julkisuusannosta melkein yliannosteltuna. Että sillä tavalla on ollut kiva, että minä en enää ole töissä, vaan olen eläkkeellä, niin mä olen voinut nyt sitten pikkusen maksaa kalavelkoja Hilkalle ja olla olkapäänä ja tämmöisenä kotitukena kotikentällä, että se on ollut niin kuin mulle hieno ja tärkeä asia ja tämä Hilkan prosessi ihan jatkuu, että että on kolme eri haaraa. Käräjäoikeus käsittelee kolmea eri asiaa asiassa, joka lähti tästä kiusaamisjutusta liikkeelle, ja nyt se on sitten paisunut kolmeksi erilliseksi oikeusprosessiksi. Ja sitä nyt on kestänyt pian 10 vuotta tätä koko prosessia, ja se vaan jatkuu.
Kyllä siinä painetta pitää olla, että paineensietokykyä pitää olla.
Joo, Hilkka on kyllä kovilla, pakko myöntää, ja tärkeää, että voin olla nyt sitten kuitenkin kaverina, tukena, niin kuin koko perhe. Että nämähän tämmöiset prosessit, niin nehän ei ole vain henkilökohtaisia, vaan sehän aina koskettaa koko perhettä, sukua, läheisiä. Että se ei ole lasten leikkiä.
Tänään on armaksen päivä, niin, ja virolaiset puhuvat armastusesta. Armastus on rakkauden tunnustus. Niin minusta sinä lausuit nyt hyvin kauniin ja herkän armastusen.